þingmaður Norðvestur kjördæmis Eyjólfur Ármannsson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni fyrir andsvarið. Mér skilst þetta verið jómfrúræða hans og hún skoði til hamingju með hana og það var ekki meiningin að mér skilst þessi hefðjan að ekki að fara í andsvör í jómfrúræðum en ég gera líka krafti þekkingar hans og mikillar lagalegar þekkingar og reynslu þannig að ég vildi endilega koma til andsvör vegna þetta máls og ég vil taka fram, það er mjög mikilvægt að borgari í landinu segi skoðanir sína á sóttvörnum og taki þátt í lýðræðislegri umræðu þær og hafi sína skoðana á líka bólusetningum og öðru slíku, það er grundvallaratriði en ég, mín skoðin er svo vanlið sóttvarnaaðgerðir að kerfi sem við höfum núna sé príðilegt á mörguleiti, við erum með mjög öflugan sóttvarnalækni og ég vil nota tækifærið hér að vara við því að það veri skipið ykkur nefnd sem er að taka ákvörðunarvaldið af núverandi sóttvarnalækni. Ég tel það í svona stríði að núna er að mikið af þessi leiðtogar sem eru einstaklingar sem geti snöggar ákvarðanir og ég hef minnsta kosti fylgt þeim sóttvarnarreglu sem hafa verið settar, veit ekki hvað oft ég hef farið í sóttkví og prófa annars slíkt, en ég tel að umræðum þessi mál að við höfum staðið okkur ágætlega og það er Íslendingar eru mjög góðir í neyðarstjórnum og þegar hamfarir komi yfir og ég tel að við séum er þetta komið núna mjög þetta er komið yfir langt tímabil og fara að reyna mjög á þolgæði fólks og ég hélt þetta bólusendinga mínar að við þetta væri búið en svo virðist ekki vera við erum ennþá með grímurinn og annars slík en ég persónulega reyna að fylgja þeir reglur sem eru settar og ég til mikilvægt að almenningur geri það líka eftir bestu getu og sé ekki að grafa undan því kerfi í svo litla samfélagi sem við erum þó með núna. Takk fyrir.
Þá svarar andsvari öðru sinni.